Blaðsíða 71. Fyrstu stéttarsamtök á Íslandi. Í gamla sveitasamfélaginu var flest vinnufólk, heimilisfólk húsbænda sinna. Því hefur fundist að það ætti meira sameiginlegt með heimilinu en með vinnufólki á öðrum bæjum. Það hafði sterkari félagstengsl við heimilið en við stétt sína. Þetta breyttist þegar þéttbýli tók að vaxa undir lokun 19. aldar og algengara varð að fólk inni við hliðina á öðrum í sömu starfstétt. Þá fór fólki að finnast það eiga meira sameiginlegt með starfsfélögum sínum en með atvinnuveitendum. Á Íslandi varð lífvænleg verkalýðshreyfingarinnar fyrst til sem viðbrögð við samtökum atvinnuveitenda. Í Evrópulöndum var atvinnurekendum oftast mein illa við hvers konar stéttarsamtök. En í Reykjavík og nágrannabæjum hennar stofnuðu eigendur þilskipa samtök árið 1894, útgerðamannafélagið við Faxaflóa og samþykktu reglur kjör sjómanna á skipum sínum. Þar var til dæmis kveðið á að velja mætti milli þessa ráða háseta á þrennan hátt. A. Fyrir hluta veiði sem væri helmingur af þeim fiski sem hásetin veiddi. B. Fyrir 9 aura af hverjum fiski sem hásetin drægi. C. Fyrir 30 króna kaup á mánuði, auk 3 aura af hverjum þorski. Þessu svörðu sjómenn í Reykjavík sama ár með því að stofna sjómannafélagið Báruna. Það gerði kröfur nokkru betri kjör svo að nú stemdi í kjaradeilu. Þá var til félags skipstjóra, Aldan, sem taldist ekki til stéttarfélaga af því að það gerði ekki kröfur kjaramál. Nú tók það að sér að miðla málum og lauk svo að báðir aðilar slógu nokkuð af kröfum sínum. Þetta voru fyrstu kjarasamningar milli stéttarfélaga sem kunnugt er á Íslandi. Áður höfðu kjarasamtök alltaf verið skamlíf en nú var tekið að stofna bárufélög í öðrum bæjum og þorpum. Sumstaðar breyttust þau síðar í almenn verkamannafélög svo að starfsemi slíkra félaga er óslitin frá því að Báran nr. 1 var stofnuð árið 1894. Hugtakaskýring. Eyrir. Smámynt. 100 aurar voru í hverri krónu. Neðst til hægri er teikning. Í myndatexta segir: Bárubúð. Hús sjómannafélagsins Bárunar stóðið norðvesturhorn Reykjavíkur tjarnar þar sem ráðhús Reykjavíkur stendur nú.